creo que este ano era importante vir para demostrar que nós sabemos manifestarnos, que parece que últimamente nos medios había un boicot continuo contra este día e contra que nós nos puidéramos manifestar. Bueno, aquí está a prova de que as mulleres podemos facer unha manifestación mantendo as medidas de seguridade e non deixar de loitar polos nosos dereitos.
Iso é unha excusa, realmente o que creo que nos teñen medo, entonces era de non vou a permitir que saian á rúa. E realmente cando viñemos aquí, todo moi ben, distancia, estupendo.